Det juste ndëruar në studio kemi autorin e filmit dokumentar mbi jezuitin e njohur At Matteo Ricci, i cili jetoi nga viti 1525 deri në vitin 1610. Pjesën më të madhe të jetës e kaloi në misionin e tij kishtar kulturor në Kinë. Në studio pra kemi regjisorin kosovar John Kolndrekajn. Johnny, kryevepër e kinematografisë, një kryevepër në pikpamjen e realizimit të një figure gigante siç është At Matteo Ricci. Ndërën të parë, si lindi ideja?
Ideja më ka lindë nimi 1976, kur isha në gjërim me regjisorin e njohur të filmit dokumentar Jori Sivens, holandeze, edhe të parë nërë kom ndigju për këtë temen, praktikisht në Kinë, që vetë popullësia kineze e ndërante e thiret Lima Do, që në italisht do më thoni ati Matteo Ricci. Eksisoj për kuriozitet kur kom marrë në Itali, atëre kom holimtu pak a shumë për ta kuptu kush është ky personaj. Edhe së mëramti e kom kuptu që me të vërtet është një gigant, jo vetëm si njeri, si njeri shenësës dhe të kulturës, po edhe si njeri i fesë. Në atë raste, kom mendun, pikpame kreative, që ta realizoj një e dokumentar për këtë personaj. Por se qarësjet ishin shumë të vështira, pse në 76 nuk mund që i kursesi të realizon një gjatë e tjilë, pse ishte revolucioni kultural kineze, e për ata sy e kom pritë një kushte veçante, që ka qenë 400 vite të hymjes të atit Matteo Ricci në Kinë. Do më thonë 1582. Atërë kjo reportaj u banë edhe me rajin, edhe i njëjti reportazh ka shku edhe në televizionin e Kinës.
Duhet të them për dëgjuesit se filmi dokumentar mbi jezuitin e njohur At Matteo Ricci është realizuar edhe me autorizimin dhe mbështetjen rënd të parë të Këshillit Papnor të Komunikimeve Shoqërore, të Kurjes Gjenerale të Etreve Jezuit dhe të bashkëpunëtorëve tjerë shkencor, por edhe kishtar. Në shfaqjen e parë që u bë mbrëmje në sallat e në njërin prej sallave të Vatikanit, ishte edhe nga zëdhënësi papës e drejtori At Federico Lombardi, edhe bi shpirtëror i At Matteo Riccit, ishte shefi i komunikimit shoqëror Monsignor Claudio Celli, ishte kardinali Van Dies, kardinali Ruini, sekretari personal i papës Gjorg, e personalitete tjera kulturore, politike e shoqërore. Ajo që për përshtypje është pasuria e këti personaliteti që është At Matteo Ricci. Çfarë mund t'i mësoj sot kjo figurë në rënd të parë njerëzve të kishës, klerit dhe atyre që duan të vendosin ura mes kulturave, popujve dhe feve?
Ati Matteo Ricci për shemë prom kë ka qenë një gjo e jashtëzakonshme që për të pare nërë ambasadori i Kinës.
Ishte i pranishëm.
E i pranishëm në premierin. Edhe gjo interesante që faktikisht vetë shteti qeveria kineze e bon të mundshme që ky projektim që u bo prom në salat e Vatikanit do të bëhet edhe në Kinë. Do më thonë e pranon edhe vetë ambasadori tha që jo ndryshime pozitive në mes të Vatikanit dhe të Kinës. Kjo ka rëndësi pse atë rrugë që ka, po mendoj, e kalu jati Matteo Ricci në pikpamjet e shpërndarjes së përket fetare dhe
shpërndarjes
hapjes së fesë dhe të kulturës është interesante për një gjë. Që ai kurrë nuk ka pas atë dëshirë që të ndikon në mentalitetin e tjetrit. S'ka pas kur njëra dëshirë që ta imponon një element që nuk është i pranushëm nga ana tjetër. Edhe një gjë interesante është, don David, që mentaliteti kinez nuk është si mentaliteti jonë evropian. Ata kanë një strukturë krejtësisht tjetër
nga ana edhe shpirtërore.
Edhe ky ka qenë genialiteti i këtij njeri, edhe madhësia e madhe që është e këtij njeri, që i ka pranuar gjithë ato elemente të kulturës të vjetër kineze, duke i përfaqësuar për të ndikuar pikpamje shpirtërore kristiane.
At Matteo Ricci edhe në filmin dokumentar që keni realizuar del pikërisht kjo aftësi në rënd të parë përgatitja e tij poliedrike nga shkenca, teologjia, filozofia,
muzika,
matematika.
Si.
që ndej pikrisht përmes shkencës, duke ndjekur rrugën e shkencës, depërtoi në zemrën e vetë shkencëtarëve kinez e të mbretërisë kineze. E pikrisht në bazë të shkencës e të shkëmbimit, sikur thatë më parë, të respektit të bindjeve fetare, kulturore edhe shkencore, arriti të vendosë një dialog, madje të bëhet vetë i pranueshëm e të konsiderohet dietari i madh i linjës i përendimit, si do thot edhe emri i tij.
Po qëtër, është dhe një kuriozitet që për shembull Kina e ka respekt ma pëse sot për sot gjumetria në Kinë mësohet si ma sistemit e atit matematikë. E një ministri që është për inovacion dhe teknologji në Kinë e qënë emrin e atit matematikë. E gjo interesante kë në këtë templin e njëzve që kënë botë ma dhe Kinën është matematikë. Do më thonë, edhe vetë në Itali nuk është e për i njohor, po mendoj matematikë, pse e njohin vetëm këta specialistë,
këta shpeshtartë.
Por se në pikpamje të masëve, njëhet shumë mirë, për shembull në Gjermani, në Spanjë, në Amerikë, tash 400 vjetet të vdekjes matematikë, shpresojmë, sikur se patëm shpresë në ndigjimin e disa bisedeve që bënë në premierin promë, që këta ta bojnë të shejtë matematikën mrenda 2019.
Po, ekziston një interesim që figura matematikë dhe vlezërve të tjere.
Po, kine,
jezuit që shku në kinë të matematikë nuk ishte vetëm.
No, po, tjetër.
Njerës që kanë fliju jetën për mungjillin e Krishtit në një kulturë ambient krejtësisht largët e panjohur, të filloj shikimi për një kanonizim të mundshëm e shpallje.
Pa tjetër, se interesant si tha ati Federico Lombardi, edhe vetë ambasadori që e pranoj këtë gjo, që do tjetë kurioze që ndoshta në 2019, papa ka këtë autorizim, ti bon, ti beatifikon dy personalitete, i parin që ka pakzu matematikë, që është
kinezin e pare,
Quan Chi, që ka marrë emnin Palle, Palle Quan Chi, edhe matematikë, do më thonë edhe kjo urë e bashkëpunimin e mes
Quan Chi ishte studenti i parë i matematikë, i cili është edhe shkencëtari i dhe më thani i parë i formum nga matematikë, e pas edhe i pagëzum, e pas e u ban edhe miq.
Pa tjetër,
pse... Mësus e nëzëns.
Po, pse, do më thonë, Quan Chi është një personalitet sekret, për shembull, bujësia moderne e Kinës, mirët si mbas shembujve që i ka dhonë Quan Chi. Do më thonë, unë është një shkencëtar me autoritet lartë.
Edhe vetë reformimi, reforma e kalendarit kinez është barë pikrisht me mbështetjen e mësimet e atë matematikë, shkencat e perëndimit në bashkëpunim me shkencat kineze, e Quan Chi e realizon pastaj kalendarin aktual kinez duke e afruar me atë perëndimor.
Si, kalendari Gregorian, pse Clavius, që ishte profesori matematikit, do më thonë, ja ka dhonë këtë ndikim të fort me dashurit ndaj shkencës, që vetë këta shkencëtarë kinez të asaj kohe, naturalisht kanë pas dëshirën që të ndrojnë të afrojnë kalendarin kinez me atë që është i perëndimit. Do më thonë, kjo figurë poliedrike të atit matematikë, e ka afru mendimin e mes lindje dhe të perëndimi. Do më thonë, kjo është shembulli par në histori, pse Kina nuk ishte, Kina ishte një
botë e panjohur.
Panjohur edhe një popull pagan.
Pagan kuptimin e ata kanë vjen fë shpirtërore të tyre, rrugën e tyre
shpirtërore. Patjetër që me çarçin e Konfucios, Konfucio që inteligjenca e këtij njeri që e ka mësuar mirë Konfucion dhe këta ato gjona pozitive të Konfucios i ka afru, pse janë gjona të afrushme të kristianizmit.
Dhe krahasu me mësimet ungjillore.
Ungjillore, që janë vaka shumë të përbashkëta.
Gjon Koldreka, një shqiptar kosovar që dëpërton në Kinë, natyrisht në Vatikan, në Itali, dhe realizon një dokumentar. Si e ndjet veten gjatë këtyre shëtitjeve, themi?
E është gjo kurioze, se gjithmonë këmë bo gjona, se thojnë, ekskluzive, se projektet e mija gjithmonë kam pasat mendim që të bojnë gjonat që të tjertë nuk mund të bojnë, a? O të tjertë që nuk kënë marë, kënë pas mundësi të bojnë. Për shembull, kjo gjo është kurioze, se e parja herë që i mundësot një regjisori të perëndimit, për ndryshe katolikë, të hynë në imperin kinez dhe të realizon një vepër sikur se është kjo ati matematikë.
e unë ju përgëzoj për këtë vepër që perandorin kineze e afruat me botën perëndimore përmes një figure që ishte perëndimor e u bë kinez me mish e me shpirt duke mbetur besnik Krishti që është Atma Teorici.
Patjetër.